Hvorfor døde Jesus? Mener denne mannen fra Nazaret i Galilea som gikk omkring og gjorde vel, står det. Og til og med de som var meningsmotstandere til denne mannen, han sa og gjorde mye. Til og med meningsmotstandere hans, de sier han har gjort alle ting vel. Altså de fant ikke noe å ta han på. De prøvde mange ganger. Og likevel så ender altså denne mannen som gikk omkring og gjorde alle ting vel, og som levde så helt og så integrert og så ryddig og skikkelig, at til og med meningsmotstandere og hans fiender måtte si, se, han har gjort alle ting vel. Likevel så ender han opp under en rettssak, under tortur og under korsfestelse til død. Hva er greia? Hva er det som driver Jesus til korset? Hva er det som gjør at en sånn mann må dø? Jeg vet ikke om du har tenkt på det, men du kjenner sikkert en del folk som går med et kors rundt halsene. Det er på en måte blitt et internasjonalt og verdenskjent symbol på kristendom. Og mange går nok med korset som et slags smykke. Men mange går også med det som en slags bekjennelse av at de ønsker å tro på denne mannen, og at hans død på korset er viktig for dem. Det er jo egentlig litt sånn sært da, at en går med et smykke som egentlig er et avbilde av et henrettelsesmetode som er grusom. Altså, vi ser jo ikke mange gå rundt med liksom et lite sølvsmykke formet som en elektrisk stol. Det vil vi reagere på. Men korset er den tids henrettelsesmetode for brytere. Og den var så rå og så brutal at romerne lagde regler for at romerske borgere skulle ikke korsfestes når de skulle drepes etter at de hadde gjort noe galt. Det var en brutal avrettelsesmetode som var forbeholdt andre enn romerne. En henrettelsesmetode er ofte siste løsningen på et problem. Og sånn sett så er vi inne på noe. Hvorfor døde Jesus? Korsdøden til Jesus er løsningen. Den siste løsningen og den endelige løsningen på et problem. Og det skal vi se litt på nå. Hva er problemet? For får vi tak på hva er problemet, så får vi også tak på hvorfor døde Jesus. Og hvorfor går vi rundt med gull og sølvsmykke av et henrettelsesmetode eller installasjon. Problemet kan illustreres med søppel. Det er kanskje ikke et hyggelig bilde, men når det hoper seg opp søppel rundt oss, så blir det utrivelig. Det setter lukt, og det kan bli uhygienisk, og det kan sette seg sykdommer i det og smitte. Og det kan rett og slett prege omgivelsene slik at det trekker hele omgivelsene ned, og i siste instans det kan skape død rundt seg hvis det får ligge lenge nok. Hvis du er med meg på bildet, så er det på en måte slik i våre liv at det hopes opp søppel. Vi kan rydde en del, vi kan gjøre rent en del oss mennesker imellom og i våre egne liv, i våre egne sjelsliv. Men det er likevel alltid noe ved oss som på en måte henger ved oss, som ikke vi blir av med, og som til og med også hopes opp og svulmer opp og tar plass i livet vårt. Det tar plass i tanken vår, det tar plass i følelseslivet vårt, det preger viljeslivet vårt. Dette søppelet, i dette bildet som jeg bruker nå, dette søppelet kaller Bibelen for synd. Synd er kanskje et belastet ord for mange, men hvis du følger meg i dette bildet med søppel, så er det altså ikke noe vi har lyst til å ha i livet vårt. Ingen har lyst til å ha det i livet vårt. Vi kan plassere der, vi kan rydde litt rundt på det, vi kan skyfle litt på det, vi prøver å bli av med det, og så kommer det på igjen, og så hopes det opp. Og så vet vi ikke helt hvordan vi skal løse det. Vi får et problem med det til slutt. Synd forurenser, søppel forurenser. Det forurenser sjela vår, sjela til et menneske. Det er personlighetssenteret ditt, det er på en måte deg. I sjela di så har du tankelivet ditt, du har viljeslivet ditt, og du har følelseslivet ditt. Og det blir preget av ytre omstendigheter, det blir preget av det du gjør, og det blir ikke minst preget av det du tenker. Altså, det blir preget av deg. Sånn at en del av den søpla eller synden som du sliter med og som du skyfler på og organiserer og rydder og roper opp, en del av den kommer fra deg. Du kan ikke skylle på mamma eller pappa, du kan ikke skylle på dumme lærere, du kan ikke skylle på dårlige naboer eller kjip kone. Det kommer fra deg. Det kommer innifra. Ifra dine tanker. I hvert fall så sier Jesus det slik i Markus 7, vers 21 til vers 23, så sier han for innfra. Fra menneskehjertet er det de onde tankene kommer. Og når han skal beskrive disse tankene, så kommer nå en rekke med kjipe handlinger. Og sånn er det. Tanker føder handlinger. Handlinger føder vane eller livsstil. Og livsstil tar deg i en retning. Det setter farger på livet ditt. Det preger omgivelsene dine. Og hvis det da kommer søppel eller synd ifra tankelivet ditt, innenfra, så kan det prege handlingene dine, slik at du forsøpler. Ikke bare at du blir forsøplet av andre, men du forsøpler omgivelsene. Og det kan sette seg så drygt at det kan bli en livsstil som preger og farger ditt liv og dine omgivelser. Ganske drygt til slutt. Jesus sier altså at dette ikke bare kommer utenifra uheldige omstendigheter, flaks eller uflaks, eller dumme folk rundt deg. Men det kommer innfra, ifra deg. Og innfra hos meg. Onde tanker kan føres og materialisere seg i utukt, sier Jesus videre. I tyveri, i mord, i hor, i griskhet, i ondskap, i svik, i utskeielser, i ondt øye, i spott, i hovmod, i uforstand. Alt dette onde kommer innifra. Og gjør mennesket urent. Jeg tror jo på Jesus. Jeg tror at han vet hva han snakker om. Og jeg erfarer dette i mitt eget liv, at innifra, ifra meg, så kommer det søppel, som forsøpler andres liv. Akkurat sånn som det ifra andres liv også ikke bare kommer gode og kjekke ting tilflytende i min retning, liksom. Det kommer også søppel ifra andre inn mot mitt liv. Og jeg opplever i hvert fall i mitt liv at en eller annen form for renselse er nødvendig. Jeg får et problem til slutt som jeg ikke helt blir av med selv. Og Bibelen sier at en ting er jo at du blir forurenset som et menneske, og du blir et menneske som forurenser omgivelser. Men verre, en ting er jo hva dette gjør med deg, og hva det gjør med ditt forhold til andre mennesker. Men dette søppelen, eller synd, det skjærer også av kontakten med Gud. Og det er litt skummelt. Hvis kontakten med livets Herre brytes på grunn av ting som kommer inn fra oss, da har vi et problem som vi trenger å få løst på et vis. Søppelet stenger veien, sier Bibelen. Det er våre misgjerninger, eller våre onde tanker, våre onde handlinger, som holder oss borte fra Gud. Det må på en måte renses. Bibelen bruker ord som soning, eller også straff for synden. Det må betales, det må gjøres opp, det må ordnes opp i på et eller annet vis, er Bibelen tydelig på. Og det kjipe er at Bibelen feller en dom, eller en vurdering over søppelet, og så sier at her er ikke nok med litt gif, eller plumbo, eller salo, eller klorin. Skal vi bli av med dette problemet, så må det sones. Det må sones med død. Det høres jo ikke ut som en løsning på et problem. Det høres ut som en avslutning av et menneske. Og jeg har tenkt ofte sånn, jeg synes jo det er litt drygt, Gud. Altså her prøver jeg å bakse med livet, og jeg skal gå med på at jeg preger andre ikke bare med gode ting, og andre preger mitt liv ikke bare med gode ting. Så jeg catcher at det er noe som ikke er greit her, som ikke vi vet hvor kommer vi fra, men det kommer. Og vi bidrar. Men å straffe det med død er jo litt drygt da. Saken er den at djupere sett så er denne forsøplingen ikke bare et problem for meg og for mitt forhold til andre mennesker, men det er et problem for oss mennesker i møte med Gud. For det vi gjør når vi forsøpler våre liv eller vårt forhold oss imellom, det er at vi begår det vi kan kalle majestetsforbrytelse. For alt vi gjør av kjipt på denne kloden, egentlig som å spytte Gud I ansiktet. Det djupeste sett han vi kaster søppel på, når vi får søppel vår egne liv eller våre forhold. Hvis du tenker på Adam og Eva I hagen, så jeg ser det jo ganske drygt, jeg mener de tok av frukten, og så får de høre at de skal dø. Altså, det greit nok, du skal rydde opp etter deg hvis du blir tatt for epleslang, liksom. Men død det jo litt grovt for en dårlig planlagt epleslang. Men saken at vi bryter den standarden Gud har sagt, som var god, og som ville gjøre deg godt og deres forhold godt. De bryter den og setter sin egen standard, det det som skjer. Og I det så ligger en majestetsforbrytelse. Så dilemmaet vårt ikke om vi forsøpler mye eller lite. Dilemmaet vårt at forsøpling og gjøre synd en majestetsforbrytelse. Vi spytter på Gud, og vi trosser Gud med det. Og Gud responderer som en hellig Gud, og så sier han, dette kan ordnes, men det må sones. Og så sier han, syndens lønn, altså det du får igjen for å gjøre synd, død, ifølge Romerne 6, vers 23. Syndens lønn døden. Så han sier, vi har en løsning på problemet, og det må løses. Og syndens lønn døden. Da har vi et problem. Hva kan Gud gjøre med det problemet? For det første så vet vi at Gud elsker oss. Det ikke Gud som har ønsket at vi skulle forsøple våre liv eller relasjonene oss imellom, eller miste kontakten med Gud. Gud elsker oss, og Gud ønsker virkelig å komme I posisjon til å være sammen med oss og få løst dette problemet, også slik at vi kan komme gjennom med liv I behold. Hva kan Gud gjøre da for å løse det? Et par, tre forslag, for han kan overse det. Jeg mener, han kan være en raus Gud og liksom bare, yes, dere jo bare menneske. Det gjør han ikke. Han tar søppel eller synder og blod I alvor. Han vil ikke ha det sånn. Han kan prøve å glemme det, og på en måte gi oss en ny start, og gi oss en ny start, og gi oss en ny start. Det kunne kanskje funke I uke og to, men Gud en Gud som slik at når noe ødelagt, så vil han lege det. Når noe urent, så vil han gjøre det rent. Når noe urettferdig, så vil han ha det rettferdig. Og han vil gjøre det helt, ikke stykkevis og delt. Så det å bare starte på nytt, og starte på nytt, og starte på nytt, ingen god løsning I Guds øyne. Det ikke en akseptabel løsning I Guds øyne, og glemme det, og så går vi videre inntil vi smeller igjen, og så glemmer vi det, så går vi videre inntil vi smeller igjen. Det funker ikke for Gud. Det Gud gjør, det at han vil gå inn og løse det. Og det jo da vi får et problem, for vi vet at skal Gud løse dette her, så må noen dø. Og så sier han det slik I 1. Peter 2, og vers 24. Og sier Gud hva han gjør med problemet. Da sier han om Jesus, han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, altså korset, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten, og ved hans sår dere blitt lekt. Gud overså ikke problemet. Gud glemte ikke problemet, men Gud løste problemet ved å sende sin sønn til å dø I stedet for meg og I stedet for deg. Da kan vi jo lure på hvordan I all verden kunne korset, eller Jesu død, løse mitt problem. Det var jo mitt søppel, det var jo min synd, ikke Jesus sin. Og vi har nettopp lest det. Jesus tok våre synder, vårt søppel, på seg, opp på korset, altså bort fra oss, og døde for det, I stedet for oss. Det gode nyheter for oss. Og I Romerne 3, og vers 23-24, så står det hvordan korset kunne løse problemet med vår synd. Da står det først det som vi erfarer, at alle synder, eller alle forsøpler, og står uten ære for Gud. Vi står med et problem innenfor Gud. Og så sier han videre, og de, altså vi, blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen I Kristus Jesus. Det sagt litt kryptisk. Vi skal prøve å forklare det med et enkelt bilde. Hvis du ser for deg at du står I en rettssal, og så du inn forbi dommerstolen nå, og så Gud, og du den anklaget. Du har forsøplet, du har gjort synd, og det bevist, og du klar over det. Og så feller jeg som den rettferdige dommeren jeg Så feller jeg den dommen at du skyldig. Og ingen kan motbevise det. Tvertom, det ugjendrivelig bevist at du skyldig. Straffen for dine synder, din majestetsforbrytelse, døden. Og da feller jeg som den rettferdige dommeren jeg følgende dom. Du skal dø for dine synder. Det en rettferdig dom. Og så sier advokaten din, Jesus Kristus, han sier, ja, min klient skyldig. Ja, din dom, ærede dommer, rettferdig. Jeg ønsker å ta den dommen for min klient. Og det får han lov til. Så dør Jesus i stedet for deg. Du har jo ikke skjerpet deg, så du får oppleve dette uforskyldt. Du har ikke gjort noe for å rydde bort synden. Du ble dømt for den. Du har ikke sonet den. Men Jesus dør i ditt sted, og du får nå en frifinnelsesdom fra dommeren. Uforskyldt og helt ufortjent av bare nåde eller bare godhet fra din advokat, Jesus Kristus. Men det som egentlig står her i Romerne 3. Han går inn i stedet for deg, slik at nå kan dommeren si, du som var skyldig, blir erklært for å være skyldfri. Fordi synden sonet. Det ikke mer å straffe. Du går fri. Problemet løst. Med sin død så fjerner Jesus den hindringen som synden Han løste det problemet som søpla gir oss. Og han redde oss ifra syndens makt og stilte oss ansikt til ansikt igjen med Gud. Og han vant over døden. Og derfor kan jeg si, men det sier jeg med god trygghet. Jeg kan si akkurat det samme som Paulus sier i Galaterne 2. Vi skal avslutte med det. For den som tror på Jesus Kristus, som sin forsvarsadvokat, og som sin stedfortreder i dommen. Hver den som ser Jesus som sin forsvarsadvokat, og som sin stedfortreder i dommen, han får løst problemet med søpla og med synden i sitt liv, med majestetsforbrytelsen. Og han kan si som Paulus, i Galaterne 2, vers 20. Jeg korsfestet med Kristus. Altså når Jesus døde, så døde jeg. Det min død han dør. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsker meg og ga seg selv for meg.